Jedině v O2 TV můžete poprvé v historii sledovat všechny zápasy všech klubů hokejové Tipsport Extraligy. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní síť O2.
Je pátek 1. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, k čemu je nám úžas. Pocit úžasu nás fascinuje od nepaměti. S vlastním výkladem toho, co přesně úžas je, přicházeli filozofové, umělci i náboženští myslitelé v průběhu staletí nesčetněkrát. Co úžas vyvolává a k čemu nám slouží? Budu se ptát Karolíny Klinkové, která se tomuto fenoménu věnovala. Kajo, vítej, ahoj.
Ahoj, Filip.
V jakých situacích zažíváš úžas?
Ja úžas, myslím si, zažívam pomerne dosť, keď sa pozriem na svoje okolie a na ľudí v mojom okolí. Ja myslím si, že tak nepôsobím na ľudí úplne, ale ja som vlastne veľká citlivka. A ja pocit úžasu veľmi často zažívam v prírode. To sa mi stáva úplne proste bežne, keď idem napríklad domov na Slovensko, prejdem sa po vinohradoch, po horách a úplne proste hneď to tam je. Stáva sa mi to pri umení veľmi často. Pri hudbe, pri koncertoch živých, pri to proste plačem, to až sa hanbím, keď sedím proste v tom hľadisku. A stáva sa mi to pri deťoch. Mám dve netere a často sa mi stáva, že keď ich pozorujem, tak taký nejaký moment úžasu sa objaví aj v týchto situáciách. Kedy zažívaš úžas ty?
Já tam, když sleduju kočky. Ale já jsem se ještě zamýšlel nad tím, jestli jsem zažil nějakou opravdu jako konkrétní situaci, kde jsem zažíval opravdu silný úžas, tak se mi vybavila jedna věc. Když jsem ještě studoval na Gimplu v Sokolově, tak my jsme vyjeli na školní výlet do Londýna. Já jsem tehdy strašně obdivoval Londýna, vždycky jsem tam hrozně chtěl. A ten autobus nám zastavil přímo v centru. A když jsme vyšli z těch dveří toho autobusu, tak se před náma otevřel ten pohled na tu obrovskou Temži. Naproti byl Westminster, vedle mě London Eye. Prostě všechno, bylo to hrozně jako overwhelming. Nevěděl jsem, kam se mám koukat, jak to všechno pojmout, jak to mám vlastně všechno zpracovat. A zalil mě takový pocit instantního štěstí. A že tam vůbec jsem a takový ten pocit, že nemůžeš zavřít hubu v tu chvíli. Tak to byl pro mě tehdy pocit úžasu, na který dodnes vzpomínám. A možná se zastavím u toho slova overwhelming, který jsem použil. Je tohle, jak to říct, zahlcení, ohromení něco, co je vždycky součástí úžasu?
Áno, presne tak. Ako ty si povedal zaujímavú vec, že si cítil pocit instantného šťastia. To je napríklad niečo, čo v rámci toho úžasu nemusíme zažívať vždy. Niekedy to môže na nás pôsobiť naozaj tak, že pociťujeme obrovské šťastie úplne proste, že akože, úplne tie iskry z teba, akože šťastia nejak lietajú. Ale môže to byť aj taká, ako keby, neviem, že si cítiš pri tom stratený, že nerozumieš tomu, čo vidíš, že vlastne to na teba pôsobí až destabilizujúco. Každopádne, bez ohľadu na to, či je to práve to šťastie, o ktorom sa bavíme, alebo ten ako keby negatívny pocit, pocit úžasu sa vždycky spája s tým, že máš pocit, že jednoducho nevieš poňať to, čo je okolo teba. Že je to jednoducho väčšie ako ty. Aj ako keby definície, ktoré existujú o úžase, ktoré definujú to, čo vlastne úžas je, hovoria o tom, že je to pocit, že si v prítomnosti niečoho ohromného, čo presahuje tvoje súčasné chápanie sveta. To je presne to slovo, ktoré si použil v češtine, v slovenčine. Asi úplne neexistuje, ale v tej angličtine to overwhelming, to je presne to, o čom sa bavíme.
Mě teď docela zaujalo, že to nemusí být vždycky spojeno s pozitivními zážitky, jestli jsem tě pochopil správně. Mm-hmm. Tak může být úžas i negativní, může být úžas smutný, může být úžas depresivní, úzkostný, možná bezmocný, když se bavíme o tom, že to je ohromná věc, která se nedá pojmout.
Přesně tak. Vieš čo, všetko to súvisí vlastne s tým jedným slovom, okolo ktorého sa teraz točíme, to overwhelming. To, že ty jednoducho nevieš poňať to, čo je okolo teba, že vidíš veci, na ktoré si krátky, ktoré nevieš pochopiť, ktorým nerozumieš, je to niečo väčšie než ty. A to je pocit, ktorý naozaj môže sa prejaviť v tebe aj spôsobom, že sa cítiš ako keby bezmocný. Že nevieš, ako si máš tú realitu, ktorá okolo teba je ako si ju máš nejak dešifrovať, ako ju máš prijať, ako ju pochopiť. Takže naozaj sa môže stať, že ten úžas nie je vôbec príjemným zážitkom a vlastne štúdie a nejaká vedecká literatúra, ktorá o úžase píše a zaoberá sa ním, naozaj prizvukuje, že je to emócia, ktorá sa úplne vymýka nášmu bežnému chápaniu pozitívneho a negatívneho. Je akási zmiešaná, môže byť aj taká, aj taká a vlastne to čarovné a to zázračné a úžasné, čo nakoniec na úžase vidíme, je aj to, že môže mať mnoho podôb.
A napadá tě třeba nějaká konkrétní situace, kdy může být úžas spojený s nějakými nepříjemnými zážitky nebo s nějakými negativními emocemi?
Ono existuje už ako keby nejaké rozdelenie zážitkov, ktoré ľudia spomínajú v súvislosti s úžasom. Tá veda sa tomu proste venuje, výskum sa tomu venuje. A medzi ne patria napríklad aj zážitky, ktoré popisujú našu skúsenosť s plynutím života. Je to možno také ťažkopádne, keď to takto poviem, ale sú to zážitky, kedy si naozaj my uvedomíme, že život plynie bez ohľadu na nás, že ľudia sa rodia, ľudia umierajú. Takže môžu to byť napríklad zážitky, kedy si svedkom toho, ako niekto zomrel. Napríklad. Môžeš cítiť ako keby istú formu úžasu a pozastavíš sa nad tým, že život je jednoducho taký, že plynie bez ohľadu na to, čo my chceme alebo po čom túžime. Takže to je napríklad jedna vec, ktorá mi napadá. Ďalšia situácia, ktorá sa zmieňuje v týchto nejakých rozdeleniach, je aj napríklad nejaké veľmi hlboké pochopenie nejakého tajomstva alebo nejakej reality, ktorú si doteraz nepoznal. Napríklad to môže byť, že sa dozvieš o nejakom tajomstve v tvojom okolí, o nejakej zrade v tvojom okolí. Aj vtedy môžeš cítiť úžas. Si úžasnutý z toho, že sa tebe osobne napríklad stalo niečo proste príšerného, že si prišiel o svoje životné úspory, že ťa podviedol partner. Proste akákoľvek takáto veľmi hlboká, blízka a negatívna vec môže vyvolať nejaký pocit úžasu. To sú napríklad dve veci, ktoré mi napadajú. Alebo aj keď sa bavíme o umení, vieš, umenie môže byť hrozne hnusné, škaredé, nepríjemné a zároveň môžeš byť absolútne úžasnutý z toho, čo vidíš. A nemáš na to slova, ako to popísať.
Ještě mě napadá jedna situace, která se na první pohled může zdát pozitivní, ale ve výsledku na mě dopadá velmi silně, vlastně nevím, jestli negativně, ale možná ta bezmoc je to, co u toho cítím. A to je, když máš tu možnost vidět noční oblohu, zahledět se do těch hvězd a uvědomovat si jednak tu krásu, tam asi cítím úžas, ale jednak taky to, jak je to strašně obrovský, jak jsme strašně malí, jak se může stát cokoliv, jak si nemůžeš být vůbec jistá, jestli jsme tady sami a tak dál. Tisíc věcí, které tě napadají a u kterých cítíš bezmoc.
No, myslím si, že toto je krásný príklad toho, ako vlastne ambivalentná emocia to je. Presne ako keby predstavíš si tú krásu, predstavíš si tú nádheru, tie hviezdy, proste, ale zároveň presne to, že netušíš, či si tam sám, cítiš sa taký až príliš malý, príliš bezmocný. No, myslím, že toto je presne ako keby dobrý príklad toho, o čom sa tu celú dobu bavíme. A myslím, že to musel zažiť každý, kto niekedy vykrutil krk, zdvihol hlavu k oblohe a proste si povedal, wow, tak to ako nemám šancu pochopiť.
Já mám dokonce kamarádku nebo známou, která to nesnese, která vyloženě se nemůže koukat na tu noční oblohu, protože jí přepadá obrovská hluboká úzkost z toho.
Mm-hmm, to je zajímavé. Ja tento pocit nepoznám, ako keby neviem si predstaviť, aké to je, prežívať to až tak hlboko, ale rozumiem tomu, že to tak niektorí ľudia proste mať môžu. Je to presne tak, ako sa bavíme, ten úžas ťa proste destabilizuje.
Ty si říkala, že úžas je i předmětem vědeckého bádání. Mm-hmm. Jak se bádá úžas a jak dlouho vůbec vědci se věnují úžasu?
No, úžas se bádá ako mnoho vecí v modernej psychologii tým, že sa pýtaš ľudí, ako to majú oni. Takže úžas sa väčšinou bádá spôsobom, že sa pýtaš vlastne ľudí na tie ich zážitky. To, čo vlastne robíme aj, ty, aj tu v tomto podcaste, bavíme sa o našich zážitkoch. No a keď máš tých zážitkov nazhromaždených ako keby dostatok, tak dokážeš napríklad vytvoriť nejaké členenie tých zážitkov, ktoré u ľudí ten úžas vyvolávajú. Dokážeš skúmať napríklad fyzické reakcie ľudí na úžas. Vieš, akože namodeluješ im nejakú proste situáciu. Dokážeš sa pozerať na to, aké fyzické prejavy to má, že majú doširoka otvorené oči, otvorené ústa. Nabehne im husia koža napríklad. Takže skúma sa úžas takýmto spôsobom. Dosť sa proste opiera na tie subjektívne prežitky ľudí, pretože je to celé proste subjektívny prežitok. No a k tej druhej otázke, ako dlho sa úžas skúma, nie je to dlho. Je to asi 20 rokov plus minus. To bolo tak, že vlastne moderná psychológia najprv skúmala emócie, ktoré sú také možno uchopiteľnejšie. Šťastie, hnev, strach, proste také tie ako keby priamočiarejšie emócie, ktoré si predstavíš. A už potom sa vlastne pustila do skúmania nejakých trošku ťažšie uchopiteľnejších fenoménov, emócií a ten úžas myslím, že sa spadá. Takže není to dlho a ešte veľa otázok naozaj není zodpovedaných ohľadom úžasu, ohľadom celej tejto témy, ale nejaké základné porozumenie už máme.
Možná je to taký úhel pohledu, jestli to je nebo není dlouho, protože to nejsou jenom vědci, kteří zkoumají úžas, ale v minulosti v historii to zkoumali různí lidé různých profesí, jak jsem říkal v úvodu, filozofové, náboženští myslitelé a tak dál. Měnil se v historii náhled nebo názor na to, co to vlastně úžas je? Existovalo v minulosti víc výkladů, ze kterých se vykrystalizovalo to, jak ten úžas pojmenováváme dneska?
Určite. Veľmi dlho bol úžas spájaný najmä s takými prežitkami spirituálneho charakteru, náboženského charakteru. Spájal sa napríklad s takým tým strachom z nejakých božských bytostí. Aj to je úžas. Aj toto je, keď sme sa bavili o tých negatívnych jeho podobách, aj toto môže byť forma úžasu. Bojíš sa toho, že ťa Boh potrestá, bojíš sa nejakého, neviem, akoby si úžasnutý z tej predstavy a zároveň sa bojíš tej predstavy, že budeš vo večných plameňoch. Takže toto bol veľmi dlho nejaký hlavný narratív v tom, ako ľudia vnímali úžas. Revolúcia v tom chápaní prišla v 18. storočí, kedy jeden írsky filozof Edmund Burke publikoval text, v ktorom vlastne prvýkrát prišiel s tou myšlienkou, že úžas sa možno netýka len tých náboženských prežitkov, že sa možno spája práve s našim prežívaním hudby, umenia, prírody, že to celé možno môže byť ako keby ďaleko plastickejší pojem a fenomén, než si ľudia dovtedy predstavovali. A táto idea sa vlastne potom rozšírila, keď sa pozrieš napríklad na obdobie romantizmu, na malby romantické, na knihy romantikov, alebo aj na romantickú hudbu. To všetko dosť intenzívne pracuje práve s nejakým úžasom z prírody, z toho, že sleduješ to, čo je okolo teba, že si proste úžasnutý z toho, ako dunia hromy a ako vidíš pod sebou nejaké obrovské priepasti v horách a podobne. Takže vlastne v tomto období sa dosť natiahol ten náš výklad toho, čo je pre nás úžas. A dneska naozaj už hovoríme o tých rôznych prežitkoch, naozaj už to není len tá príroda, už to není len to umenie a už to není len ten náboženský spirituálny zážitok, ktorý to bol na začiatku.
Teď mě ještě napadá, jestli se nedá třeba s úžasem manipulativně pracovat, protože v mnoha kulturách se stavěly mnohé církve velké náboženské stavby, ohromné kostely, ohromné chrámy. A to i z toho důvodu, aby si jejich ovečky uvědomily, že Bůh je velký, že je nedostižný, aby pocítili strach. Možná úžas právě, když vejdou do toho prostoru, toho obrovského kostela. Vem si, jak se cítíš, když vejdeš do obrovského kostela, do obrovského chrámu. Co cítíš?
Vieš čo, ja som asi trošku zvláštna v tomto. Mne sa niekoľkokrát stalo, že som vošla do kostola a cítila som ako keby paniku. Ale že veľmi silnú paniku a ja som musela výjsť odtiaľ. Ja som sa bála. Neviem, či to je tým, že do kostola až tak veľmi nechodím, že proste nepestujem nejak v sebe ako keby náboženskú vieru, ale stalo sa mi niekoľkokrát, že som fakt akože z paniky musela z toho priestoru odísť. Neviem, či to je, neviem, akože nemám o tom nejaké úplne informácie, takže tá otázka je zaujímavá, ale neviem ti na ňu úplne zodpovedne odpovedať. Intuitívne si myslím, že áno, že s tým úžasom sa určite ako keby pracuje, ale asi ti neviem k tomu povedať nič viac ako ten svoj zážitok, ten svoj pocit.
Tak dá se pracovat s různými emocemi a dá se s nimi pracovat manipulativně, to myslím potvrdí různí psychiatři, psychologové i terapeuti, ale ty jsi říkala, že i úžas se dá kategorizovat a dokonce ve svém textu píšeš, že lidé úžas zažívají nejčastěji při 8 situacích. Mm-hmm. Co to je za situace?
Některé z nich už jsme načrtli. Niektoré z nich sú aj dosť také, myslím, intuitívne. Každý, myslím, kto proste nad tým pocitom začne premýšľať, tak mu napadne presne príroda, nejaká nočná obloha, krásne hory, neviem, more možno. Potom je to hudba, potom je to nejaký vizuálny podnet, nejaká krásna malba, krásna socha, alebo možno napríklad hra svetla, úplne v pohode, hra tieňu, hra svetla. No a potom nejaké náboženské zážitky, o ktorých sa tu teraz bavíme. To boli také štyri kategórie, ktoré pre mňa boli také fakt, že dosť intuitívne, keď som tú tému spracovávala. No ale potom boli také štyri pre mňa o niečo ešte zaujímavejšie. Jedna z nich sú ako keby kolektívne chvíle. Veci, ktoré zažívaš v kolektíve ďalších ľudí, môže to byť napríklad demonstrácia politická. Snažíš sa zvrhnúť režim, hej? Môže to byť spoločná oslava, alebo napríklad spoločné smútenie, nejaká pietna spomienka napríklad. Tiež si pamätám situácie, kedy som toto zažila. A potom to môže byť napríklad aj kolektívny pohyb. Bežíš maratón v nejakom zhluku ľudí a spoločne sa hýbete dopredu. Máte spoločný rytmus, spoločne proste sa hýbete.
Tenhle úžas nikdy nepoznám.
Tento úžas napríklad nepoznám asi nikdy ani ja, ale už som zažila úžas pri tanci napríklad v kolektíve. A nemyslím teraz na diskotéke, to sa mi asi nestalo, ale proste tancovanie je spoločné, presne hýbeš sa spolu s tými ľuďmi, ste napojení na rovnaký rytmus. To je tiež pocit úžasu.
Já jsem možná zajistil pocit úžasu ostatním, když mě viděli v Olomouci na diskotéce, kde jsem si při tancování vykloubil koleno. To myslím, že jsem mohl dopřát úžas ostatním v tu chvíli.
By som chcela vědět, že či pocitovali ten šťastný úžas, alebo ten vystrašený. No, ale aby som se vrátila k rozdělení situací, z kterých zažíváme úžas. Potom je tu přesně to, co jsme se bavili už předtím. Plynutě života, vidíš napríklad pôrod dieťaťa, hej? Alebo smrť. To sú situácie, kedy si naplno uvedomíš to, že život proste je, plynie, bez ohľadu na teba, proste plynie a plynúť bude. Môže sa ti to stať napríklad aj pri čítaní nejakého literárneho diela, kde si toto uvedomíš. Nemusí to byť ako keby tvoja osobná skúsenosť. Potom sú to transformačné chvíle uvedomenia. Zistíš niečo, čo si dovtedy nechápal, môže to byť to, čo sme sa už bavili, zistíš nejaké tajomstvo zo svojho okolia, zistíš, že presne si prišiel o svoje životné úspory v nejakom brutálnom skeme. Ale môže to byť aj pochopenie napríklad, neviem, matematickej rovnice, ktorú si doteraz nechápal. Môže to byť...
Promiň, ďalší moment, kde nezažijú úžas.
Môže to byť narazenie na nejakú zaujímavú filozofickú myšlienku. Niečo, čo ti proste otvorí obzory, ktoré si doteraz nevidel. A potom posledná vec, ktorá sa v tom rozdelení spomína, je morálna krása. To sú situácie, kedy si svedkom proste úžasného, morálne čistého chovania. Vidíš napríklad svojho kamaráta, ako pomôže človeku bezdomova na ulici. Alebo...
Teď sme to zažili kolektívne. Nedávno som zažil úžas, kdy Češi začali veľmi ohromne pomáhať Ukrajine po napadení Putinem.
Mm-hmm. To je presne to, o čom sa bavíme. To je morálna krása. Je to čistota nejakého morálneho konania, nezištné konanie. Robíš to preto, že to je morálne správne, že to tak cítiš. Môžeš to presne vidieť v kolektíve, môžeš to vidieť, keď tvoj kamarát postretla ho nejaká proste hrozne nešťastná situácia v živote, niekoho stratil, niečo sa mu negatívneho stalo a on preukázal naozaj obrovskú vytrvalosť, obrovskú ľudskosť a vlastne sa dokáže s tou situáciou nejak morálne veľmi čisto vysporiadať. To je vlastne 8. zdroj toho, čo nás dokáže úžasnúť.
A môže sa človek navodiť úžas umele? že si prostě vytvořím situaci tak, abych úžas zažil. A nebo se z toho najednou ztrácí ten pocit, ten X-faktor, já nevím, jak to mám popsat, to něco, co vytváří ten úžas.
To je komplikovaná otázka, ale ja si myslím osobne, že na úžase jedna z najúžasnejších vecí je tá, že prichádza nekontrolovanie, že si nevieš vybrať, kedy príde, že ťa proste nejak strhne so sebou a ty si proste bezmocný. Myslím si, že to je nedielna súčasť toho zážitku. Zároveň ale vieme, že sa dá ísť úžasu tak trochu naproti. Vieme, že sa dajú vyhľadávať situácie, kedy sa ti to môže stať možno prirodzenejšie, častejšie. No a súvisí to presne s tým, o čom už vieme, že nám ten úžas spôsobuje. Takže zajdi si do galérie, zajdi si na koncert, zajdi si do prírody a všímaj si v tej prírode detaily. Všímaj si to, aké majú stromy kôru, ako sa rastliny tlačia cez betón, proste cez nejaké škáry. Rob nejaké spoločné kolektívne veci. Napríklad športuj, tancuj, spievaj, to je jedno, s ďalšími ľuďmi. Takže existujú cesty, ako hovorím, ísť tomu naproti. Nemyslím si, že to je nejaký zaručený recept na život plný úžasu, ale keď vytvoríš priestor tomu, aby ten úžas v tvojom živote bol, tak je dosť pravdepodobné, že bude častejší.
Když sme sa bavili o tom, že je úžas predmetom vedeckého bádání, tak dá sa zmieriť. Třeba jak často prúmierne bežný človek zažije úžas?
No, z výskumov, na ktorý ja som narazila, vyplývalo, že to je 2 až 3 krát do týždňa, čo mi príde brutálne často. A neviem, ako intenzita toho úžasu vždycky sa bude merať len podľa toho, čo ti povie ten človek. Ako on popíše ten vlastný zážitok. Takže asi je, vieš, v takýchto nejakých počítaniach týchto prežitkov veľký rozdiel v tom, čo tí ľudia proste popíšu ako úžas. Ale áno, akože z tých výskumov vyplýva, že to 2 až 3 krát do týždňa.
No a možná ešte poslední otázka, k čemu nám to je zažívať tohle 2 až 3 krát do týždňa? Čemu je nám úžas?
To je veľmi zaujímavá otázka, ktorej sa ten výskum venuje veľmi intenzívne. V modernej psychológii totiž emócie chápame ako také šošovky, čočky, vďaka ktorým sa dívame na svet v nejakých kontúrach. Predstav si napríklad strach. Strach nám proste slúži na to, aby sme unikli zo situácií, ktoré nám môžu byť potenciálne škodlivé, nebezpečné. Alebo nejaké zhnúsenie. To nás chráni pred napríklad chytením nejakej ako keby nebezpečnej choroby alebo kontaminácie pokazeným jedlom. Láska nám slúži na to, aby sme dokázali pestovať vzťahy, ktoré sú pre človeka proste absolútne kľúčové v tom, aby prežil. Takže aj pri úžase sa o tejto otázke bavíme. Zo súčasného výskumu sa javí, že tá šošovka, ktorú nám ponúka úžas, spočíva najmä v tom, že človek sa cíti zrazu ako keby taký menší. Že toto je tá optika, ktorú si pri pocite úžasu prevezme. Cíti sa menší, menej dôležitý a zároveň ďaleko viac vníma svet okolo seba, ďaleko viac chápe seba samého v tých všetkých systémoch, ktoré okolo neho existujú, bez ohľadu na to, či sú to prírodné systémy alebo spoločenské systémy. No a tá súčasná jedna z teórií, ktorá je asi taká najdominantnejšia v tom výskume, je tá, že ten úžas je nám práve na toto, aby sme sa sami seba zmenšili, aby sme chápali samých seba vo všetkých systémoch, ktorých sme súčasťou a aby nám to vlastne umožňovalo robiť veci, ktoré tým systémom prospievajú a neprospievajú len nám samým. Aby som to možno ešte rozviedla, výskum ukazuje, že v podstate úžas v nás podporuje všetky tie najkrajšie veci, ktorých sme schopní. Ukazuje, že vďaka nemu sme štedrejší, ukazuje nám, že posilňuje našu ochotu pomáhať, prosociálnu tendenciu. existujú výskumy, ktoré hovoria o tom, že vďaka úžasu možno dokážeme myslieť ekologickejšie a udržateľnejšie. Jednoducho zakľúčuje nás do toho systému, ktorého sme súčasťou, a vďaka tomu v tých systémoch dokážeme žiť a vďaka tomu dokážeme tie systémy posilňovať. To je tá teória. Hovorím, ešte je veľa vecí, ktoré o úžase nevieme, ale toto je nejaký smer, ktorým sa v tejto chvíli dívame, a je dosť pravdepodobné, že nejak to s tým našim pocitom umenšenia a zároveň napojenia na ten vonkajší svet celé bude súvisieť.
Myslím, že pokora a nadhled nám nikomu neublíží. Úžasná Karolína Klinková byla hostem studia NK. Moc ti děkuju a měj se moc hezky. Ať zažíváš hodně úžasu kolem sebe. Ahoj.
Sám si úžasný, Filip. Ďakujem ti. Ahoj.
Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
Naučte se doma pěstovat microgreens nebo si poslechněte inspirativní rozhovory vedené DVTV. 9. září na E.ON Ekofestivalu v kasárnách Karlín. Vstup je zdarma. Program na eon.cz/ekofestival.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal vládní penzijní novelu, která mimo jiné zpřísňuje pravidla předčasných důchodů a upravuje řádné lednové valorizace penzí. Současné mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, nahradí dočasný přídavek. O podpisu zákona dnes informoval v tiskové zprávě Hrad. Ministerstvo financí předložilo vládě návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem ve výši 252 miliard korun. Putin a Erdogan se potkají na jednáních v Soči 4. září, oznámil to Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. O setkání už dřív informoval Bloomberg, datum tehdy ještě nebylo známé. Jedním z témat jednání má být obnovení obchodu s obilím. Česká národní banka se dnes ráno stala cílem kybernetického útoku, který může způsobit zpomalení, případně nedostupnost webu. Útok podle banky nezasáhl vnitřní informační systémy a neunikla žádná data. A NASA objevila na měsíci nový kráter, který vznikl pravděpodobně po dopadu ruské kosmické sondy, která zde minulý měsíc havarovala. A na závěr ještě jízlivá poznámka, ve které tentokrát nemusím říkat vůbec nic jízlivého, protože to za mě zvládl sám slovenský moderátor Markýze Michal Kováčič v rozhovoru s předsedou strany SAS Richardem Sulíkem, kterému mimochodem dělá kampaň Marek Prchal.
Či si pan Sulík stojí za svojím tvrdením, ľadovce sa topia, nech sa roztopia?
A nie, ja som toto nepovedal. Ja som povedal, že voda, ktorá sa roztopí, môže znovu zamrznúť.
Nie, vy ste povedali, ľadovce sa topia, nech sa roztopia, potom možno zamrznú znova. To ste povedali.
Áno,
sa vás na to pýta.
Povedal som, že keď sa ľadovce roztopia, tak po nejakej dobe, ak bude dostatočne chladno, že znovu zamrznú, to je asi, ako som povedal, že keď sa ľadovce plávajúce roztopia, tak hladina mora nestupne ani o milimeter. To sú fyzikálne javy. Áno.
To myslíte vážne?
Ľadovec, ktorý pláva v mori, keď sa roztopí, tak voda nestupne ani o milimeter.
No áno, ale on, časť z neho pláva nad hladinou.
No, veď ale voda zase je ťažšia ako ten ľad.
Pán Solek, vy ste asi vyriešili globálne oteplovanie.
Naslyšenou v pondelí.
Česko-německý fond budoucnosti slaví 25. narozeniny a bude to jízda. Na trasu Praha-Drážďany-Berlín vyrazí v sobotu 9. září speciální kulturní vlak. 7 vagónů nabídne ve spolupráci s festivalem United Islands of Prague parádní kulturní menu, a to čtení Jaroslava Rudiše, unikátní amplakt set skupiny Midi a první česko-německý kabaret. V Berlíně jízda nekončí, pokračovat se bude na slavnostech občanské společnosti Bürgerfest. Vstup je zdarma. Více na www.dasfest25.cz.